decidiron que en febreiro se van a articular unhas axudas por medio de unhos bonos para o comercio exclusivamente de San Pedro Concheiros, os comercios afectados, e como causa que nos pareceu moi moi boa a idea, estos bonos os van a publicitar eles, incluso, e cando digo eles, digo o concello, e logo a partir de abril pretenden tamén facer unha línea de axudas directas, que entonces xa entraríamos a valorar as perdas de cada comercio.